No niin, tervetuloa kaikille kuulijoille kuulemaan uudesta lanseerauksesta. Tänään olisi idea julkaista yliopiston uusi tekoälytuettu litterointipalvelu Maiju AI Transcription. Ja meillähän on nyt paikalla täällä rehtori Jari Ojala sekä lisäkseen digijohtaja Ari Hirvonen. Tapahtuman kulku oli seuraavanlainen, kuten myös oli tiedotteessa, että ensiksi kuulemme muutamia avaussanoja ehkä historian, myös haastattelututkimuksen historiasta, jonka jälkeen olisi pientä keskustelua tässä paikan päällä ja sen jälkeen siirrytään sitten digitalisaation puolelle ja lopuksi sitten minä sitten kertoisin teille ihan käytännön toimenpiteistä ja miten teillä on mahdollisuus osallistua pilottiin. Ja sen verran sanon vielä, että minä olen Ari Lehtiä ja Jyväskylän yliopiston pääarkkitehti. Ja sitä suuremmitta puheitta, vaihdetaanpa kalvoshow-näkymää. Näin. Ja samalla siirrytään rehtorin osuuteen. Ole hyvä, Jari.
Joo, kiitos. Tämä on tosi hienoa olla tässä tilaisuudessa tänään, koska tässä nyt julkistetaan itse asiassa maailmanluokassakin itse asiassa aika ainutlaatuinen kokonaisuus, joka muuttaa tapaa, jolla tutkimusta on tehty itse asiassa vuosikymmeniä, voisi sanoa jopa vuosisatoja joiltain osin. Ja mä ihan tarkoituksellisesti otin tähän tämmöisen ensimmäisen kuvan, joka ehkä kertoo siitä, miten tilanteet ovat olleet aiemmin. Missään tapauksessa mä en ole kansantieteilijä, mä en ole etnografi, mä en ole sillä tavalla kenttätutkimusta tehnyt tutkimusmielessä. Aikanaan toki toimittajana olin pitkään ja tein haastatteluja ja tavallaan niitä samoja pulmia, mitä silloin siinä työssä näin, niin tässä työssä pystytään korjaamaan. Ja totta kai sitten myös omassa historian tutkimuksessa on tehnyt paljon haastatteluita, jossa on näihin sanotaanko litteroinnin pulmiin sitten oikeastaan törmännyt. Tuossa keskellä olevassa kuvassa, tämä oli itse aika mielenkiintoinen kuva, siinä on oikealla Ahti Rytkönen, joka oli täältä meidän silloin se seminaarin ja sitten kasvatustieteellisen korkeakoulun lehtoreita, ja hän teki paljon tämmöistä niin kuin kansantieteellistä valokuvausta ympäri Suomea, ennen kaikkea tuossa Pohjois-Savon maastossa. Ja miksi tämä kuva nyt juuri tässä, niin meillä on itse asiassa tuosta tulossa kirja ihan kuukauden päästä, että pieni tiiseri tähän myös omasta tutkimuksesta. Ja hänen vierellään on sanastaja Otto Jääskeläinen, joka ei tiedä mitä sanastaja tarkoittaa, niin kannattaa käydä katsomassa verkosta, eli käytännössä niin kuin sanojen keruusta on kysymys. Tässä nyt ei varsinaisesti tuossa kuvassa ole tilanne sellainen, että siinä joku haastattelisi toista, mutta se voisi olla sellainen tilanne. Ja tällaistahan se, sanotaan tämmöinen haastattelututkimus, kenttätutkimus, on yhä tänä päivänä. Kaksi ihmistä istuu pöydän ääressä ja juttelee ja sitten laitetaan asioita muistiin. Ennen ne laitettiin muistiin kynällä ja itse asiassa jo tuohon aikaan ja sitten alkoi yleistymään erilaiset nauhoitusvälineet, joilla saatiin teksti sellaisenaan talteen. Ja oikeastaan tuossa oikealla puolella oleva on tuommoinen niin kuin kehikko siitä, että mitenkä se tieto sitten sieltä muistiin saatiin, että voisi sanoa, että tyypillisimmillään nämä on ehkä tällä vähän hatusta heitettyjä, että semmoinen parin tunnin keskustelu, josta sitä nauhaa tulee sitten se ehkä pari tuntia, niin sitten kun se käsi ruvetaan litteroimaan, niin siinä helposti menee kymmenkertainen määrä aikaa siihen, että se hyvin litteroidaan. Ja sen jälkeen vasta päästään tekemään sitä ajatustyötä, eli miten mä sanoisin, oikeaa älyä tekoälyn sijaan, jonka pohjalta sitten pystytään se palapeli ratkaisemaan. Ja mitä nyt ollaan tekemässä, niin me itse asiassa pystyttäisiin hyvällä tavalla ohittamaan tämä litterointivaihe. Näitähän siis erilaisia välineitä maailmalla on jo jonkin aikaa ollut, jossa näitä pystytään tietysti näitä nauhoitteita muuttamaan tekstimuotoon. Niissä on omat pulmansa ja ennen kaikkea niissä on tietynlaiset tietosuojaan liittyvät ongelmat, joita me olemme nyt vihdoin päässeet ratkaisemaan. Ja tämä tulee kyllä mullistamaan hyvin laajan kentän tutkimusmahdollisuuksia. sen takia, että tällainen etnografinen haastattelututkimus, tähän on hyvin tavanomaista, siis hyvin, hyvin monilla aloilla. Tämä ei ole enää se sitä, mitä se oli tuolla Rytkösen ja Jääskeläisen aikaan, jolla se oli ehkä tämmöistä niin kuin kansantieteellistä tutkimusta ennen kaikkea, vaan tämä koskee kaikkia yhteiskuntatieteitä, tämä koskee hyvin paljon myös matemaattis-luonnontieteessä tehtävää tutkimusta, kasvatustieteellistä tutkimusta, liikuntatieteellistä, taloustieteellistä. Eli tällä tämän käyttömahdollisuudet ovat tosi laajat. Voisitko Ari laittaa vaikka sitä seuraava slaidi? Ja meidän yliopistossa tämän meidän vielä voimassa olevan strategian kehittämisohjelman digiohjelman tavoitteiden mukaisesti me ollaan rakennettu niitä keinoja, joilla me saataisiin pitkäjänteistä perustaa tutkimuksen digitalisaation mahdollistamiseksi. Ja tällä hetkellä erityisesti painopiste on digitaalisten tutkimusmenetelmien ratkaisujen löytämisessä. Siis digitaalista ratkaisuja niin kuin tutkimusmenetelmissä on kaikilla aloilla ollut jo voisi sanoa vuosikymmeniä, myös näissä yhteiskuntatieteissä, humanistisissa tieteissä, mutta kuinka se sitten saadaan tämmöisen niin isojen kielimallien kautta oikeaksi ratkaisuksi tulevaisuuteen, niin tämä on aivan ydinkysymys. Me ehkä tänä päivänä tässä chat-GPT-ajassa ollaan pikkasen jääty liikaa koukkuun siihen, että mitä chat-GPT, kuinka se voi kirjoittaa meille jotain tekstiä, joka on ehkä kuitenkin jossain määrin kuriositeetti sen rinnalla, että kuinka paljon me voitaisiin käyttää tekoälypohjaisia sovelluksia meidän analyysin apuna. Ei korvaamassa sitä, mitä me ollaan tekemässä, mutta auttamassa sitä, mitä me ollaan tekemässä. Ja silloin aivan se olennainen kysymys on se, että meidän täytyisi koko ajan kirkkaasti tietää, mitä siellä konepelin alla tapahtuu. Mikään tutkimus ei ole uskottava, jos me vaan sanotaan, että no okei, mä tein tämän chat-GPT:llä. Se ei mene läpi opinnäytetyönä, se ei mene läpi tieteellisenä tutkimuksena. Ja sen takia tätä kokonaisuutta me ollaan muun muassa tässä Jane Aatos-Erkko-säätiön rahoittamassa hankkeessa pyrkimässä ratkaisemaan. Ja tämä tänä päivänä julkaistava hanke on yksi osa siitä. Ja tässä tullaan nimenomaan tämän sensitiivisen aineiston litterointiin, jossa tämä MyU AI Transcription on ensimmäinen vaihe. Ja seuraavaksi tätä laajennetaan vielä laajemmin kansalaistieteeseen.
Joo, vaihdanpa vähän kuvakulmaa tuossa samalla, niin päästään takaisin pieneen keskusteluun. Kas näin. No niin, ajattelin tässä, että kuitenkin ei päästetä niin helpolla rehtoria, että kysytään tässä vähän muutamia lisää kysymyksiä liittyen tuohon kokonaisuuteen näin niin kuin yliopiston tasolla. Ja yksi sellainen keskusteluaihe on ollut niin kuin hyvien tai niin kuin hyvien tutkimusmenetelmien palveluiden tuottaminen opiskelijoille. Ja nyt eletään aikamoissa murroksessa, jos ajatellaan. Tämä tulee kyllä varmasti koskemaan niin kuin useita opiskelijoita suoriltaan. Niin miten itse näet niin kuin opiskelijoiden niin kuin opiskelun laadun tai oppimisen laadun tai ehkä sen niin kuin tutkimuksen ensimmäisiin askeliin mukaan pääsemisessä, niin miten tällaiset palvelut tulee muuttamaan? No tietysti tämä litterointi, mutta kokonaisuudessaan sitten tekoäly.
Joo, tietysti aina voi sanoa, että me ollaan aina eletty murroksessa, että silloin kasarilla osteltiin ensimmäisiä tietokoneita, että omani ostin sinne silloin 8283 sen Commodore, ja se mullisti niin kuin omaa elämää ainakin pelaamisen näkökulmasta, mutta sitten sama vuosikymmenen loppupuolella se alkoi jo mullistaa siinä, että pystyi kirjoittamaan nopeammin. Ja sitten 90-luvulla lopulla tuli netti ja verkkopalvelut ja erilaiset tietokannat kehittyi tosi paljon. Ja näitä steppejähän on ollut koko ajan. Mutta kyllä mä tässä niin kuin näkisin hyvin tärkeänä sen, että me saataisiin opiskelijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parhaimpien välineiden käyttöön mukaan, jotta he ovat sitten pystyvät sen pohjalta sitten rakentamaan sitä pohjaa eteenpäin. Ja totta kai sitten samaa täytyy tarjota myös meidän opettajille, meidän tutkijoille, mutta niin se pohja pitää rakentaa, koska on aivan päivän selvää, että me nyt voi olla vähän niin kuin wow-tyyppisiä ajatuksia, että hei, tähän on tosi hienoa, mitä me tänään julkaistaan, ja se on, näinhän se tietysti onkin, mutta 5 vuoden päästä ollaan jo jossain ihan toisessa suunnassa. Me ei tiedetä vielä tarkalleen, mitä se on. Saati 10-15 vuoden päästä. Mutta tämä pohja pitää rakentaa nyt ja ennen kaikkea sellainen ymmärrys ja valmius, että nämä on asioita, jotka kuka vaan voi oppia, jota kuka tahansa, millä tahansa tieteenalalla voi aidosti oikeasti hyödyntää. Ja sen takia on hyvin tärkeää ja välttämätöntä, että tämä tarjotaan siis myös meidän opiskelijoille ja mä pitäisin myös yhtä hyvin keskeisenä kohteena on sitten meidän väitöskirjatutkijat, että me saataisiin meidän väitöskirjatutkijoiden metodikoulutus sellaiselle moodille, että se palvelee sitten myös suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta laajemmin tulevaisuudessa.
Eli jos nyt sellaisessa tulikokeessa pilotoinnin kautta todetaan niin kuin ratkaisuvan olevan hyvä, niin sitten voisi ajatella, että pieniä muutoksia yliopistotasolla tutkimusmetodikoulutuksiin on tulossa.
Joo, kyllähän meillä on tällä hetkellä hyvin, hyvin vankka tahtotila siitä, että me meidän tutkimusmenetelmäkoulutuksia ja yleensä niin kuin tutkimusmenetelmä osaamista tullaan ihan tässä hyvinkin lähiaikoina kehittämään. Tähän tietysti ajaa monet syyt, eikä vähiten vaikka paineet tohtorikoulutuksen kehittämiseen, jotka tulee tohtoripilotin myötä, mikä on sinänsä mun mielestä positiivinen insentiivi. Että aikanaan 23 vuotta sitten mä tulin humanistiseen tiedekuntaan koordinoimaan tohtorikoulutusta ja oli tarkoitus nimenomaan kehittää niitä malleja ja menetelmiä ja rakenteita, jolla saataisiin tehostettua tohtorikoulutusta, mutta meillä ei ollut oikein insentiivejä tehdä sitä. Nyt väittäisin, että tässä ajassa meillä niitä on. Ja tämä on yksi palikka siellä, hyvin keskeinen osa siitä, sitä. Ja täytyy koko ajan miettiä tai muistaa myös se, että se mikä meidän päämäärä on, ei ole se, että meillä olisi enemmän tohtoreita tai enemmän maistereita, vaan että me tuotetaan hyvää tietoa, me tuotetaan hyvää osaamista yhteiskuntaan. Se on se, mitä me ollaan ajamassa tässä eteenpäin. Ja yhteiskunnassa tullaan jatkossa tarvimaan yhä enemmän ja yhemmän tekoälypohjaisia ratkaisuja. Ja jos meidän maisterit, meidän tohtorit ei niitä osaa, niin kyllä heillä tulee olemaan hyvin hankalaa tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Ja sinänsähän mielenkiintoinen avaus, että jos ajatellaan, no toki tuossa mainittiin jo tietokoneet pitkälti ollut ja sanotaan, että tekoälyäkin on ollut jo 70-luvulta vai miten se oli niin asti olemassa, mutta sitten niin kuin toisesta näkökulmasta, miten esimerkiksi itselle tämä niin kuin heijastuu digitalisaation kautta, mitä ennen on asiat ollut, että puhuttiin useasti, että nämä koneet ja ratkaisut on niin kuin simuloinnin tai luonnontieteiden tai matemaattisten niin kuin tieteenalojen työkaluja enimmäkseen. Ja sitten tietysti profiloituna tiettyihin niin kuin tarkkoihin tapauksiin tilastollista tällaista analyysiä ja muuta, mut nythän ollaan myös sen edessä ja niin kuin omana mietintänä tälleen, että nämä ratkaisut tulee nyt seminaarimäelle. Tämä on hyvin karistettu, että meillä on toki ruusupuistot ja muut välissä, mutta
En mä ehkä noin suoraan viivasti sitä katsoisi, että kyllähän niin kuin SERVI-tutkimushan on ollut aina niin kuin sanotaan määrällistä ja sitten hyvin paljon humanistisessa yhteiskuntatieteessä on paljon tilastollista määrällistä analyysiä, mutta nimenomaan se määrällisyys on tullut sieltä jossain määrin enempi kuitenkin numeroiden kautta, että toki sitten meillä on ollut Atlas-tiitä ja muuta, joilla sitten niinku tekstianalyysiä on voitu tehdä. Voisi sanoa, että tänä päivänä voisi sanoa, että no sehän on itse asiassa tekoälypohjasta sekin.
Niin kyllä.
Ja tämmöisiä erilaisia malleja, että kyllä sitä valmiutta siellä on olemassa. Mä en niin kuin epäile sitä yhtään. Ja samaan aikaan mä en halua missään mielessä sanoa, että kaikki se, miten ennen on tehty tutkimusta, että se olisi jotenkin väärää tai huonoa. Ei tämä niin kuin poistaisi esimerkiksi sitä, että meidän pitää edelleen lukea kirjoja, meidän pitää lukea artikkeleita, meidän pitää oikeasti mennä sinne kentälle, niin kuin tuossa mun kuvassa Rytkönen painaa menemään siellä Pohjois-Savossa, että kyllähän sitä niin kuin jalkatyötä ja sitä perustyötä pitää edelleen tehdä ja kunnioittaa, mutta nämä välineet nopeuttaa niitä prosesseja, ne itse asiassa tarkentaa niitä prosesseja ja mitä me esimerkiksi historian tutkimuksessa tiedetään, että nyt kun me pystytään lukemaan vaikka käsinkirjoitettuja tekstejä, niin se mahdollistaa niin valtavasti niin kuin laajennuksia siihen, mitä aiemmin oli edes teoriassa mahdollista tehdä, koska se tekoälyn kautta päästään niin paljon laajempiin kokonaisuuksiin, löydetään sellaisia yhteyksiä, joita ei ollut aiemmin, se ei ollut inhimillisesti mahdollista yhden ihmisen tehdä. Nyt se on mahdollista ja totta kai vielä sitten, kun tehdään näitä ryhmissä, niin tämä mahdollistaa yhä enemmän. Et kyllä mä näen, että tässä jälleen tämä Jyväskylän yliopiston tapa tehdä yhdessä ylitieteen rajojen, niin tämä vaan vahvistaa sitä. Että meidän pitää oppia toisiltamme niitä parhaita käytänteitä ja tämä on yksi tapa ilman muuta ja hyvin keskeinen tapa ja nimenomaan tätä menetelmäkoulutusta nimenomaan ajatella sitä, että tämä on koko yliopiston yhteinen asia, että meillä on toimiva menetelmäkoulutus meidän väitöskirjatutkijoille, meidän perustutkinto-opiskelijoille.
Ja tuossa ehkä voi ajatella, että siihen kenttätutkimukseen jää enemmän aikaa nyt, kun siellä tietokoneella ei tarvitse sitten jälkikäteen viettää niin paljon aikaa. Ja itse toki kyseisiltä en haastattelututkimusta tee ja vähän eri tieteenalalta tullut, mutta ehkä toista näkökulmasta sitten niin kuin ajateltuna myös voipi olla se, että otantamäärän kasvaminen niin mahdollisesti parantaa laatua, vai parantaako?
Joo, siis tässä on tietysti pari asiaa, että varmasti niin kuin tosiaan sinne kenttätyöhön jää aikaa, siis jos kysely tai siis haastattelu tehdään näin niin kuin one-to-one tyyppisesti. Toinen asiahan tässä myös on se, että tämä mahdollistaa myös tämmöiset automatisoidut haastattelut, jossa itse asiassa haastattelu tehdään koneen kautta, jolloin se mahdollistaa siis paljon suuremmat haastattelumassat, mitkä niin kuin ei ole taas ollut siis työekonomisesti millään tavalla mahdollisia aikaisemmin. Se on ilman muuta. Ja nyt sitten tietysti tämä litterointivaihe voitetaan, jolloin itse asiassa enemmän ja enemmän jää aikaa siihen, missä mulla oli se kuva, missä oli se jonkunnäköinen sähkö siellä pään sisällä, eli oikeasti siihen kaikkein tärkeintä, siihen ajattelutyöhön, jonka jälkeen päästään sitten vasta sinne raportointivaiheeseen. Ja myös ajattelutyöhön itse asiassa ennen sitä tutkimuksen tekoa, että pystytään niin funtsimaan, että mitä itse asiassa on mahdollista tehdä ja mikä on se kysymys, mihinkä me halutaan vastata, miten me voidaan siihen vastata. Nyt meillä on jäänyt paljon kysymyksiä vastaamatta sen takia, että meillä ei ole ollut sellaista menetelmää, millä me voidaan siihen vastata. Ja nyt mä väittäisin, että näillä välineillä me pystytään vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, mihin me aiemmin ollaan pystytty. Ja yksi tulee siitä, että jos me pystytään automatisoimaan ainakin osittain sitä tiedon keruutakin, ei ainoastaan litterointia, niin kyllähän se niin kuin laajentaa kenttää aivan valtavasti.
Kyllä, ja tuossa ehkä jos viimeiseksi vielä tästä niin kuin hakee kommentteja siihen, että et tuossa mainitsitkin, että onhan näitä menetelmiä jo. Et siellä puhuttiin SPS:stä ja puhuttiin näistä, että mitä kaikkea logiikkaa siihen itse niin kuin datan analyysiin sitten taas toiselta tulee. Nyt meillä on mahdollisuus saada isoja aineistoja ja sitten meillä on mahdollisuuksia tehdä ratkaisuja niin aineistoihin ja siihen, kun yhdistetään se itse tutkimusmenetelmä ja kysymys. Niin oikeastaan tässä on hyvä hetki ehkä haastaa tutkijoita miettimään asioita vielä kertaalleen sille uusiksi. Mitä jos minun onkin mahdollista tehdä tämä esimerkiksi vaikka vähän isommalla otannolla?
Juuri näin. Ja sitten samaan aikaan pitää koko ajan kiinni näistä niin kuin meidän perusajatuksista, että vaikkapa nyt lähdekritiikistä tai siitä, että mikä se otanta, onko siinä otannassa jotain vääristymiä, että ei sitten myöskään suinpäin niin kuin hypätä niihin johtopäätöksiin, vaan käytetään aikaa siihen funtsimiseen, mitä nyt vaikka muuttolintujen keväässä on huomattu, että mahdollisesti ne muuttolinnut ei pelkästään kaupunkien puistoissa elele, niin kuin ne tämän hetken niin kuin näkemyksen mukaan näyttäisi elelevän, koska siellä elelevät myös ne kännykkää käyttävät kansalaiset.
Nimenomaan. No, josko me hypätään esityksen seuraavaan vaiheeseen ja laitan täältä sen tulemaan. Joudun samalla vähän orkesteroimaan näitä kalvojakin tässä samalla, mutta ei anneta sen häiritä laisinkaan. Laitetaanpa seuraava kalvo kohilteen. Näin, ja digijohtaja Ari Hirvonen, ole hyvä.
Kiitos. Tosiaan Jyväskylän yliopistossa on paljon panostettu digitalisaatioon ja meillä on siinä digiohjelma se keskeinen niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelma, strategiaan kytkeytyvä suunnitelma, jossa me mennään semmoista niin kuin ihan kunnianhimoista tavoitetilaa kohti. Aika pitkään meillä ja muualla painotus on ollut siellä oppimisessa ja koulutuksessa, mutta nyt viime vuosina varsinkin meillä on selvästi nyt noussut tämä tutkimuksen digitalisaatio vahvasti kartalle. Muutama vuosi sitten niin joku kysyi, että mikä on tutkimuksen digitalisaatio, niin sehän on sitten niin se levynkulma talletustila tuolla konesalissa piste. Mutta digitalisaatio on tosiaan toiminnan muutosta IT:n avulla. Se on olla toiminnan tehostamista, arjen sujuvoittamista, mutta sitten se voi olla ihan tämmöistä murroksellista ja transformatiivisiakin mahdollisuuksia luovaa kuviota. Ja kyllä me oikeastaan niin kuin sitten näitä molempia tässä niin kuin myös tutkimuksen digitalisaation alueella tavoitellaan. IT-johtajat Suomessa kyselee vuosittain, että mitä siellä on ne top-prioriteetit niin kunakin vuonna. Aika vähän löytyy tutkimuksen digitalisaation prioriteetteja muilta. Ja jos kuuntelee niin kuin vaikka jotain analytiikkafirmoja, maailmalta, Gartnereita sun muita, niin se on hirveän paljon sitä oppimista, koulutusta, että tutkimuksen digitalisaatio orastaa vasta siellä. No meillä on tosiaan ollut jonkin aikaa jo matkalla, ja tämänkin vuoden meidän kolmesta must win -kehityskohteesta, eli digiohjelmassa tunnistetaan kolme sellaista kaikkein merkityksellisintä yliopiston menestymisen kannalta keskeistä kehityskohdetta, niin kaksi niistä kolmesta on ollut tutkimuksen digitalisaation alueella, ja tänä vuonna niitä kehitetään. Virtuaalinen tutkimusympäristö, se paljon sitä, mitä puhutaan tässä, eli pysytään niin kuin tämmöiseen tietoturvalliseen oman konesaliympäristöön, ja tarvittaisiin tietyllä osin sitten myös ehkä pilvikuvienkin sitten tietyn tyyppiselle datalle, niin luomaan hyvin nopeasti niin kuin talletusympäristö, plus sitten, että siellä on näitä välineitä, mitkä on nimenomaan sitä digitalisaatiota, eli voidaan automatisoida asioita, työnkulkuja, ja saada niitä tekoäly erilaisia välineitä. Litterointi tässä ensin vaiheessa, mutta myöhemmin varmasti sitten paljon muitakin. Ja toinen meillä on tutkijan tekoälytyökalupakki, jossa on tiettyjä työkaluja jo työn alla selvittelyssä ja ehkä pilotissakin, vaikkapa niin kuin kirjallisuuskatsauksiin, jotka ratkoo tiettyjä ongelmia, toisia ei, mutta johonkin ne sopeutuu. Ja tänne sopii toki sinne pakkiin ehdottaa sitten uusia, että jos olet jotain hyvää välinettä käyttänyt, niin minulle tai Sanna Ahoniemelle voi sitä ajatuksia toki heitellä. No, meillä on, niin kuin voisi sanoa, että I have a dream, eli meillä on unelma ja tämmöinen visio tosiaan, ja kyllä meillä niin kuin tavoite on, että me olemme tässä tutkimuksen digitalisaatiossa edelläkävijä, ja niin kuin aikaisemmin puhuttu, niin se tekee meistä kiinnostavan tutkimuskumppanin, se voi olla kiinnostava rahoituksen kannalta, se voi olla kiinnostava opiskelijoillekin. No sitten me ollaan nähty ja uskotaan, että näiden asioiden, näiden välineiden avulla niin voidaan innostaa sitä tutkittavaa porukkaa. Eli täällä on niin kuin hyvät saumat popularisoida tiedettä. Tiettyjä kustannustehokkuushyötyjä on varmasti saatavissa. Saadaan, niin kuin äsken puhuttiinkin, niin isompia aineistoja ja saadaan niitä jotain rutiiniasioitakin hoidettua sitten. Tämähän ei ole pelkästään tekoälyä, vaan tosiaan tässä on sitten näitä vaikka automaattisen työnkulun asioita, mitä me tavoitellaan. No sitten tosiaan luo pohjaa innovaatioille, eli digitaaliset ratkaisut taipuu moneen, ja kun siellä ne peruselementit on, niin niitä voi aika ketterästi taivuttaa eri asioihin. Ja sekin jo, että me saadaan tämmöinen tutkimusympäristö niin kuin hyvin nopeasti pystyyn, niin se jo tuo tiettyä ketteryyttä, ja vaikkapa sitten joku prosessi, automatisoitu prosessi, niin kyllä kun se on digitaalisesti siellä, niin sen voi aika nopeasti muuttaa, että tuohon haluan tuommoisen mutkan tai tuohon tuommoisen ajastuksen tai jotain muuta. Parempaa tuottavuutta, se tiedonkeruu skaalautuu, ja sitten tietysti just nämä uudet tutkimusmenetelmät luo sitten kans uusia mahdollisuuksia. Voisi arvata, että parempaa laatuakin, ja sitä me oikeastaan tavoitellaan toki myöskin, eli kun se on automatisoitu, niin ne työvaiheet menee silloin tietysti sen prosessin mukaan. Se ei ole täydellistä laatua, jos se on huonosti tehty prosessi, niin sitten se huono laatu toistuu siellä, mutta tämä on niin kuin selvästi mahdollista parantaa laatua. Ja sitten niin parempaa tiedonhallintaa ja tietoturvallisuutta. Tämä on se iso pihvi, että kyllähän maailmalla on välineet jo tälläkin hetkellä monenlaisia, mutta tosiaan kun me nyt pystytään tästä meidän omassa konesalissa pitämään se data, niin se on silloin hyvässä turvassa ja luottamuksellista. No, tämä on meillä niin kuin se visio ja unelma ja itse asiassa aika pitkälti myös jo niin kuin todellisuus. Ja totta kai meillä on matkaa tehtävänä ja uusia areenoita ja korpimaita tässä käytävänä, mutta me vaan seuraavaan, niin meillä on niin kuin todella merkittäviä asioita jo valmiina. Mobiilikehitys, kansalaistiede, tekoäly hyödyntäminen siellä, hyperautomaatio, niin nämä kaikki meillä on niin kuin käy ja kukkuu. Muuttolintujen kevään nyt kaikki tunnistaa, ja sitten tietysti meidän Maiju, samalla teknologialla tehty 250 000 latausta sillä muuttolintujen keväällä, ja viime ja tänä vuonna ollut siellä sovelluskauppojen latausten kärjessä, eli ollaan pystynyt tekemään sellainen sovellus, joka on aidosti kiinnostavaa ja laadullisesti semmoinen, että tämähän on hyvä, tämän haluan. Ja melko lyhyessä ajassa, eli meillä on syntynyt myös tänne sisälle sellaista niin kuin hyvin merkittävää ja korkeatasoista osaamista näiden rakentamiseen. Ja samoin Maiju sitten opiskelijoiden ja muidenkin tämmöisenä mobiiliratkaisuna, jota edelleen myös kehitetään. Ja sehän tietysti tässä on iso pihmi tutkimuksellisesti, että eihän tämä kaikkeen tämä puhelin taivu, mutta siellä on hirveä määrä sensoreita nyt monen näköiseen datan keräämiseen. Ja jokaisen ihmisen taskussa on se instrumentti, jolla voi tietynlaista dataa kerätä. Niin se on semmoinen hyvä lisäelementti tähän mobiilikehitykseen. No sitten kansalaistiede, tekoäly. Voidaan sanoa tosiaan, että Suomen mitassa ollaan niin kuin digitaalisessa kansalaistieteessä edelläkävijä. Lähes voisi sanoa, että ollaan globaalistikin. Joku kertoo jostain kansainvälisestä konferenssista, kun joku siellä retosteli, että on täällä 10 000 havaintoa tehty. No meillä on muuttolintujen kevässä niin kuin montako?
100 000 päivässä.
100 000 päivässä, eli meillä on miljoona luokassa on ne havainnot, mitä meillä on. Eli meillä niin kuin on onnistuttu rakentamaan tällainen läpimurtoteknologia, joka on oikeasti saavuttanut niin kuin sen aseman, vahvan aseman. Ja nyt sitten tietysti aikaisempaa tässä on jo tätä samaa teknologiaa, niin on tuolla Neil Croninin ryhmä on Novassa tätä nivelten liikkuvuutta, vähän toisen näköiset algoritmit, jotka tunnistaa sen ihmisen niin kuin skeletonin liikkeen siellä ja voi mitata siellä kiihtyvyyksiä ja muita, niin tämä on myös siellä ollut jo niin kuin pilottituotannossa. Ja tietysti sitten lisäksi, että me ollaan saatu se 3 miljoonan Ercon rahoitus ja muitakin rahoituksia, niin kuin, että nämä on niin kuin vakuuttanut myös rahoittajia, että tässä vaan jotain erityistä ja erinomaista. Ja nyt sen Ercon osalta esimerkiksi tullaan nyt sitten 4 tiedekunnan alueella 4 erilaisessa tutkimuskontekstissa tämä kansalaistiedettä viemään sitten eteenpäin. Ja sitten tietysti hyperautomaatio tosiaan sen prosessin läpiviennissä. Vasara meille on tuttu ehkä sieltä hallinnosta, mutta jo tuoma niin kuin muuttolintujen kevät pohjautuu siellä ne toimintaprosessit tuohon Vasaraan. Ja Vasara taipuu nyt mihinkä tahansa sitten tämmöiseen, jos niin kuin halutaan automatisoitua prosessia viedä eteenpäin. Eli näiltä osin niin kuin voidaan sanoa, että meillä niin kuin se visio on jo niin kuin monelta osin realisoitunut ja meillä on semmoisia teknologioita tuotannossa, mitkä tämän mahdollistaa ja itse asiassa aika lailla niin kuin, että vastaavaa ehkä ei kovin laajalti löydy muualta. Että siinä niin kuin tätä meidän digiohjelma ja vision näkökulmaa.
Kiitos Ari, laitetaanpa taas esitys toiseen moodiin tästä. Näin. Katsotaan, ollaanko keksitty vaikeita kysymyksiä. Oikeastaan ehkä ensimmäinen on kokonaisuudessaan digipalvelut.
Mm.
Ja nyt ollaan, muistan tässä vielä, että pari vuotta sitten kävin sen puhelinkeskustelun ja sanottiin, että eikö se digipalvelut pidä sitä sähköpostia pystyssä. Ja no, nyt sähköposti on aika pitkälti pilvessä, mutta miten voidaan ajatella, että mikä se muutos digipalveluiden niin kuin työssä osaamisessa ja miten ajattelet sen niin kuin digipalveluiden johtajana pidemmällä aikavälillä? Minne me ollaan menossa?
Jos ajattelee, tämä siis aika lailla varmaan mukailee sellaista IT- ja digikehittämisen historiaa laajemminkin, että se, mistä IT on lähtenyt, niin sehän on ollut vähän niin kuin se pannuhuonehomma, että siellä on se palvelin pyörinyt ja näitä perusasioita. Mutta se, mitä tässä on niin kuin tapahtunut, kun teknologiat on edenneet ja uusia teknologioita tullut ja tällainen digitaalinen murroskin tässä on menossa koko ajan eteenpäin, niin se IT tulee osaksi toimintaa, eli digitalisaatio on toiminnan muutosta IT-avulla ja sitä muutostahan mekin tässä käydään, eli nämä meidän mallit, millä me kehitetään, meidän ohjausmallit, duot sun muut, niin tähtää juurikin sitten niin kuin tukemaan sitä toiminnan muutosta, on se sitten niin kuin sellaista tehostamista tai sitten ihan transformatiivistakin tekemistä ja sen myötä tietysti myös meidän niin kuin porukan osaaminen on kehittynyt ja voisi sanoa, että kyllä meidän niin kuin digipalvelujengi on niin kuin tosi kovaa tasoista. Me verrataan sitten muihin korkeakouluihin tai muihinkin, että on niin kuin hyvä kyvykkyys tätä viedä eteenpäin. Ja totta kai sitten tämä kenttähän ei niin kuin koskaan niin kuin ole valmis. Eli jos meillä nyt tässä on ollut tietyt asiat ja teknologiat ja agendat joku vuosi sitten, niin kyllähän se tietysti nyt tuli tämä, esimerkiksi vaikka tämä tekoäly tähän sellaisena isona ilmiönä. Joku varmaan muistaa ajan ennen internettiä, minkälaista se mahtoi olla ja mitä sen jälkeen tapahtui, niin on sanottu, että tämä tekoäly on nyt vähän samannäköinen. Ja tietysti tämä nyt tulee noudattaa sitä kaarta varmaan, mikä niin kuin teknologiassa on, että nyt on hirveä innostus, koska kyllähän niin kuin aika aika hämmästyttäviä asioita pystytään jo nyt tekemään. Tietysti näillä meidänkin ratkaisuilla, mutta tuolla niin kuin mitä maailmalta tulee, että jos joku on käynyt esimerkiksi katsomassa tämän GPT-4o-version lanseerauksen, niin jos joku on katsonut myös semmoisen kuin Her-nimisen elokuvan, jossa mies rakastuu siihen tekoälyyn, niin kyllä kun sitä kuuntelee sitä GPT-4o-ta, niin kun se tunnistaa tunnetiloja sieltä puheesta ja muuttaa omaa puheensävyä ja sen voi keskeyttää, niin kun alkaa tulla kummallisia asioita, joskus jopa pelottavankin tyyppisiä asioita tähän kenttään. Ollaan vahvassa hype-hommassa ja sitten tulee hirveästi pettymyksiä varmasti. Jossain kohta, niin kun, että eihän nämä toimikaan, ei tuo co-pilot nyt siitä ollut mihinkään. Mutta koko ajan hirveästi tähän panostetaan ja se tulee tuottamaan sellaista teknologiaa, mikä tässä saa niin kun stabiilin aseman ja siinä meidän pitää olla mukana. Meillä tällä hetkellä tiimit, jokainen digipalveluiden tiimi on niin kuin oma suunnitelma, miten he omaa tekoälyosaamista ja kehittämisosaamista vievät esimerkiksi eteenpäin ja kovasti koulutettaudutaan ja näin poispäin. Ja tietysti tässä kohti ehkä hyvä sitten sanoa näistä tuolla maailmalla olevista tekoälypalveluista, kun niitä tulee kuin sieniä sateella ja samalla rahilla varmaan kuolee pois, niin olkaa varovaisia siellä ulkona, eli siellä on kaiken näköistä riskiä myöskin sitten, että oikeastaan hyvä periaate on, että jos tuolla maailmalla on joku palvelu, niin mitään salassa pidettävää tai korotetun suojausluokan henkilötietoa niin ei saa sinne laittaa, ja sitten tietysti vähän muutakin arviota ehkä tarvitaan. Mutta tämä meidän ratkaisu, niin mikä tässä nyt on se iso pihvi tosiaan, että tämä on tietoturvallinen ja tietosuojanäkökulma niin hyvin vahvasti myös sille luottamukselliselle tiedolle.
Ja jos nyt tuohon palaa vielä tuohon niin kuin uusien tekoälyratkaisujen osalta, mitä tosissaan kun Googleen kirjoittaa, niin löytää monenmoista joko kännykkäapplikaatiota tai web-palveluja, jonne niitä voi laittaa, niin sitten tietysti se kysymys ehkä sitten digipalveluiden suuntaan tai tietosuojan suuntaan siitä, että onko se oma tutkimusaineisto sellaista, jota sinne on hyvä niin kuin sijoittaa. Et toki ensisijaisesti käytetään niitä, mitä yliopisto itse on tarjoamassa. No sitten tällainen vielä toinen omalta osalta kysymys, tietysti rehtorilla saattaa olla myös joku tiukka kysymys digijohtajalle tässä yhteydessä, mutta tämä on oikeastaan silleen mielenkiintoinen, että Ari, kun tiedät toiselta puolta, olet tutkija. Mm. Ja nyt tuossa viime viikolla käytiin sellaista keskustelua, missä kerrottiin näistä uusista niin kuin asioista, mitä ollaan rakentamassa, niin keskusteltiin vararehtori Henrik Kuntun kanssa kyseisestä asiasta, ja Henrik totesi, että tässä niin kuin lähentyy tosi paljon rajoja rikkovasti se, että mitä tukitoiminta tuottaa niin kuin tutkijoille siinä ympäristössä, että tavallaan ollaan jo mukana siinä tutkimuksen ytimessä auttamassa ja keksimässä sitä teknistä ratkaisua, sen aineiston keruun ja niiden niin kuin tutkimuksen ympärille, ja tästä ehkä osoituksena nyt sitten on ollut, että ollaan saatu olla mukana esimerkiksi näissä muutamissa julkaisuissa, jossa tämä itse tekninen tutkimusmenetelmä on myös ollut sitä ydintä. Ollaan myös osallistuttu sitten esimerkiksi näihin niin kuin rahoitushakemuksien laatimiseen, mitä mielellään toki tutkijoita autetaan näissä kysymyksissä, niin miten koet itse tätä niin kuin lähentymistä ja mihin tämä on niin kuin muodostumassa näin niin kuin, jos toista puolta ajattelet, että nyt puoliksi olet digijohtaja ja puoliksi olet tutkija, niin miltä tämä niin kuin näyttäytyy?
No, jos tämmöisen tutkijahatun laittaa päähän, niin tällä hetkellä yksi gradu, IT-tiedekunnan gradu tarkastettavana ja tosi mielenkiintoinen itsellekin se aihe. Ja kyllä se tulee semmoinen ajatus, tulee tämän osalta, että voi kun olisi vähän isompi aineisto, voi kun olisi vähän laajemmalta vielä, vähän enempi ehtinyt useammasta haastateltava kysyä, että mikä tämä juttu, että missä tässä mennään. Että onhan tämäkin jo, että tässä on nämä, oliko se nyt 3 vai 4 niin kuin organisaatio, 3 taisi olla, niin se oli niin kuin jo todella mielenkiintoinen, mutta oiko olisi ollut enempi. Ja nyt tämä kyseinen, missä nyt puhutaan lanseerausmielessä tänään, niin olisi semmoinen, mikä sitten voisi mahdollistaa, että saataisiin paljon isommat aineistot. Ja miksei nyt niissä harvoissa väitöskirjatyyppisissäkin ohjauskuviossa, missä on ollut ihan sama juttu. No sitten niin kuin jos pistetään niin kuin tämän digijohtajan hatun päähän, niin nyt siis mitä on tapahtumassa, niin on tapahtumassa se niin kuin osiltaan se tämmöistä tutkimuksen digitaalista transformaatiota, eli tietyllä tavalla tietyt asiat ainakin siinä tutkimuksen tekemisessä muuttuu ja digitalisoituu. Ja nyt se sitten oikeastaan tarkoittaa sitä tutkimussuunnittelun kannalta, että ne uudet asiat pitäisi suunnitella myös sitten, kun tutkimukseen lähetät. Aiotaanko ensinnäkin käyttää ja miten aiotaan ja sitten niin kuin myöskin sitten sitä, että varmistaa sitä, että okei, saako tämän jonkun asian ilmaiseksi vai maksaako jotain. Sinällähän tämä, minkä me ollaan vaikka lähdetty tässä kansalaistieteessä, vaikkapa muuttolintujen kevässä, niin meillä on avoimen lähdekohdin niin kuin ne alustat ja se mahdollistaa sen, että meillä ei lähde 250 000 käyttäjästä niin kuin tuu meille laskua, että vaikka 10 per lärvä olisi. joka olisi varmaan kaupallisessa ympäristössä, jos meillä olisi kaupalliset komponentit, niin se olisi se hintalappu varmaan joku tuommoinen. Niin se on niin kuin siltä osin ilmainen, mutta sitten, että tässä on se semmoisia elementtejä, jotka myös maksaa ja mitkä niin kuin työ maksaa, niin ne kaikki tämmöiset nyt on jatkossa ehkä entistä tärkeämpää huomioida sitten siinä tutkimussuunnitelmassa ja se, myös rahoituksessa, että miten ne leivotaan sitten ne maksulliset asiat myös siihen mukaan, ettei tule semmoista tilannetta, että me suunniteltiin nyt näin tehtäväksi, mutta eipäs meillä ole tässä mitään resursseja tai rahaa tätä tehdä.
Rehtorilla kommentti.
Joo, itse asiassa ihan tuohon samaan kommentoisin, että kyllähän tämä niin kuin muuttaa myös meidän ajattelua vaikkapa juuri tässä niin kuin hanke maailmassa, että meidän pitää oikeasti miettiä, että mitkä on ne menetelmäosaajat, mikä on se teknologia, millä tehdään, ja niitä täytyisi myös niitä kustannuksia saada sinne hankkeisiin mukaan. Tuossa oikeastaan tuohon Arin puheenvuoroon, niin vielä niin kuin nostaisin tällaisen, että ainakin omalla alalla, niin aika monella alalla oikeastaan tutkimuksessa on ehkä kolme asiaa, missä voi olla sitä uutuutta, jolla on sitten vaikutusta laajemmin. Ensinnäkin se voi olla joku sisältöasia. Siinä tutkimuksessa keksitään jotain aivan uutta, joka niin kuin mullistaa maailmaa. Onko se pimeä ainetta tai sitten todistetaan, että ei pimeä ainetta olekaan, niin kuin viimeisimmissä tiedossa tuli. Eli joku tämän tyyppinen. Sitten se voi olla tämmöinen niin kuin teoreettinen innovaatio, eli parannetaan jotain olemassa olevaa teoriaa, testataan jotain omaa olemassa olevaa teoriaa tai luodaan kokonaan oma teoria. Ja nämä on ehkä ne tyypillisimmät. Näiden kanssa kuitenkin niin kuin pelataan kaikkein eniten. Mutta sitten se kolmas on menetelmällinen innovaatio. Eli tässä tutkimuksessa tuodaan jotain ihan uutta metodia, metodologiaa tai menetelmää, jota aiemmin ei ole ollut. Ja jos sitten me katsotaan tyyliin vähän tylsästi vaikka jotain viittausimpakteja, niin kyllä jos sä keksit uuden menetelmän, joka otetaan laajasti käyttöön, niin kyllä siihen myös viitataan, joka tarkoittaa, mä en tarkoita sitä, että se viittausten määrä olisi tässä niin kuin mikään absoluuttinen hyvyyden tai huonouden osoitus. Sehän voi myös olla, että viitataan sen takia, että se menetelmä oli niin pahuksen huono, että kaikki haluaa haukkua sitä. Mutta se kertoo siitä, että tällä on merkitystä. Kyllä se siihen ja vaikutusta. Ja sen takia mä niin kuin näen tässä kaikessa, mistä tänään puhutaan, niin parhaimmillaan tällä on oikeasti valtavan suuri sisällöllinen vaikutus tieteen tekemiseen kaikilla aloilla.
Miten rehtori kokee? Haluatko kysyä jotain vielä digijohtajalta vai hypätäänkö seuraavaan teemaan?
Me varmaan Arin kanssa vielä jatketaan näitä keskusteluja.
Näin varmasti.
Hyvä. No sitten jatketaan viimeiseen osuuteen. Laitan taas täältä esitysmoodin päälle. Hetki pieni. Taas vielä, että se varmasti menee sinne, kas näin. Ja no nyt päästään sitten hyvistä alkukeskusteluista itse konkreettisen uuden palvelun pariin ja käydään lävitse hieman sitä, mistä on kyse, mistä on teknisesti kyse, miten on mahdollista päästä pilottiin, mikä on aikataulu, kenelle suunnataan. Lanseerattu tuollaisella nimellä nyt, eli tarkoitus on se, tuossa mainittiin Maiju, mobiilisovellus, ja ideahan on se, että se löytyisi tutkijalle helposti tulevaisuudessa sieltä Maiju mobiilisovelluksesta. Ja jos lähdetään tästä eteenpäin teknologian osalta, niin tuossa jo Ari taisi mainitakin sen, että pohjalla on tietysti meidän oma konesali, mutta lisäkseen siellä on paljon pohjalla myös sellaista kehitystä, että asioita on tehty jollakin kollegiaalisella yhteisneuvottelulla, jota ollaan digipalvelussa pidetty, niin sillä mennyt oikeaan suuntaan. Nyt vuosia ollaan rakennettu sitä hyvää pohjaa sinne taustalle, joka mahdollistaa nämä asiat. Ja näistä nyt ehkä keskeisiä, mitkä tuossa on mainittu, niin on tietysti tämä Vasara. Lähdettiin tekemään rekrytointipyyntöjä, mutta yksi päivä sitten soitin Arille ja sanoin, että eikö täällä voisi kerätä tutkimusdataakin. Ja siitäpä sitten ajatuksia sen osalta lähti. Meillä on pitkä historia moniviestimen rakentamisesta, ja nyt tämä sensitiivisen aineiston sisältävän tutkimus moniviestimen alusta on yksi keskeinen osa tätä kokonaisuutta. On taittu mainostaa, että moniviesti on itse asiassa vanhempi kuin YouTube, että sinänsä niin kuin työ on ollut hyvin pitkä kokonaisuudessaan. Ja yhtenä sitten muuttolintujen kevät. Samalla tavalla kun nauhoitetaan lintuja ja lähetetään lintuja äänitietoja palvelimille, niin oikeastaan nyt tehdään ihan samalla tavalla. Tehdään litterointeja ja lähetetään sitten ne audiotiedostot sinne taustapalveluun analysoitavaksi. Ratkaisu on tietoturvallinen. Siellä on ostettu hyvämaineinen ulkopuolinen konsultaatiofirma, tietoturvakonsultaatiofirma, ja meidän tietoturvapäällikön ja sovelluskehittäjän johdolla on sitten tehty tämä kyseinen analyysi. Pienet puutteet korjattu, kokonaisuudessaan arvioin, että tämä järjestelmä on erittäin hyvin rakennettu. Eli siitä ehkä semmoinen kiitos myös sitten niin kuin teknologian toteuttajalle, että ovat ottaneet tämän huolellisesti huomioon. Ratkaisussa käytetään yliopiston uutta tutkimuspalvelin klusteria. Eli jos mennään oikein tekniseen päätyyn, niin yliopistolla on ollut 2 palvelinklusteria, ja tämä on nyt 3. Ja se on täysin dedikoitu tähän tutkimuskäyttöön. Se on puoliksi yliopiston johdon mandaatilla tutkimus tällaisella strategisella rahoituksella suunniteltu, ja osakseen sitten ERKOn kautta hankerahoituksella rahoitettu. Ja se on juurikin tällaista näytönohjain AI-tekoälylaskentakapasiteettia, eli se on moninkymmenkertaisesti nopeampaa kuin semmoisella peruspalvelimella sen tekoälyn analyysin tekeminen tällä kokonaisuudella. Tiedot tallennetaan, kuten sanottiin, niin meidän konesaliin turvallisesti, levossa kryptatusti, eli tämä tarkoittaa sitä, että me kryptataan ne tiedot, ne on hyvin tallessa. Te voitte tallentaa sinne nyt sitä sensitiivistä tietoa. Tämä on ollut yksi kuuma peruna, kuten tuossa alussa jo mainittiin, niin tämä on ollut semmoinen asia, mikä on ollut hyvin hankalaa niin kuin kaikissa tutkimusorganisaatioissa, ja nyt me ollaan ratkaistu Jyväskylässä tämä ongelma. Ja tosissaan, tuolla nyt vielä bullettina on, mutta teknologia-alusta on hyvässä kunnossa. No miten sitten tämä koko kokonaisuus toimii? Miten tämän kanssa pääsee niin kuin liikkeelle ja miten tämä koko prosessi aina siihen sitten sen litteroidun aineiston käyttämiseen tapahtuu? No jos lähdetään tuolta vasemmalta liikkeelle oikeaan päin, niin ensimmäisenä on tutkimusaineiston kuvaaminen. Tässä ollaan tehty erittäin hyvää yhteistyötä avoimen tieteen keskuksen kanssa. Eli siellä on ollut Juuso Marttila tiimeineen, ja ollaan sitten käyty lävitse tätä, että miten me huolehdittaisiin näiden litteroitavien tutkimusaineisten osalta se, että siellä valmiiksi olisi nämä asetetut metatiedot ja säilytysajat jo kunnossa. Meillä on ollut yhteinen päämäärä, että nyt kun tämä uusi tutkimusklusteri tehdään, niin sinne ei päätyisi sellaista tutkimustietoa, mikä ei ole metatiedotettua ja missä ei olisi tämä elinkaaritieto mukana. Mutta olkaa huoleti, me ollaan tehty siitä niin yksinkertaista, että se ei hirveän montaa minuuttia vie se asian tekeminen. Mutta kaikki siis alkaa tällaisella vasaralomakkeella, jossa ilmoitetaan se, että minkä tyyppisestä tutkimuksesta on kyse, missä yksikössä tätä tutkimusta tehdään, sisältääkö se sensitiivistä tietoa ja niin edelleen. No tämä kakkosvaihe on oikeastaan sitten opiskelijoille. Eli toisin kuin henkilökunnan, että opiskelijat pyytää sitten tällaista luvitusta ohjaajalta. Eli ohjaajalle tulee sähköpostiin ilmoitus, että käy katsomassa, luvitatko tämän kyseisen haastattelututkimuksen. Ja siellä pystyy sitten pedagogisesti opettamaan, eli jos kuvaukset on huonosti tehty, niin voi palauttaa opiskelijalle sitten sen takaisin, ja opiskelija voi niitä täydentää, niitä tietoja. Ja jos kaikki on kunnossa, niin sitten painetaan OK-nappia, ja siltä osin kaikki on valmista. Eli ennakkovalmistelu, metatietojen täyttäminen on 2 lomaketta, ja sen jälkeen me ollaan valmiita. Ja kun nämä lomakkeet on täytetty, niin sen jälkeen sitten tänne Maiju-sovellukseen ilmestyy sen AI-litterointivalikosta, sieltä voi valita, niin sinne ilmestyy sitten, että tällainen tutkimus sinulla olisi ja näin monta litteroa haastattelua siinä olisi jäljellä käytettävissä. Eli näinkin yksinkertainen kokonaisuus. No sitten siirrytään tietysti haastattelun toteuttamiseen. Toteuttamisessa samat lainalaisuudet kuin muuttolintojenkin nauhoittamisessa, että pyritään olla estämättä puhelimen mikrofoneja ja laitetaan puhelin siihen haastattelutilanteeseen keskelle. Jotkut saattaa jopa käyttää tässäkin ulkoista mikrofonia, jos siltä tuntuu. Laatuhan sillä paranee myös tässä yhteydessä. Ja sen jälkeen, kun se haastattelu on tehty, niin sen jälkeen itse asiassa painetaan vain yhtä nappia lähetä tiedosto analysoitavaksi. Ja tämän jälkeen siinä ei kovin montaa minuuttia vierähdä, kun se siirtää sen tuonne meidän konesaliin. Ja sitten jonossa, eli tietysti kun näitä audiotiedostoja saattaa siellä olla paljonkin, jos tämä nyt suurta innostusta herättäisi, niin sieltä järjestyksessä sitten järjestelmä käy tämän aineiston lävitse. Ja kun tämä järjestelmä on valmis, niin sen jälkeen se lähettää sähköpostin. Eli sieltä tulee sähköposti, että litterointi on suoritettu, paina tästä linkistä, voit käydä katsomassa aineista. Ja siellä sitten tutkimusmoniviestimen puolella, tuossa kohdassa 5, niin siellä sitten odottaa tällainen näkymä, missä voi kuunnella suoraan sen kyseisen haastattelun, se on tekstittänyt kohilteen siihen sen tekstityksen, tai sitten vaihtoehtoisesti ladata sen audiotiedoston ja myös sen tekstitiedoston omalle tietokoneelle. Siinä on semmoinen pieni ruksi nyt mukana, että pitää huoli, että mihin laitteeseen sen aineiston tallentaa. Eli nyt pitää olla tarkkana, että kun otat sen tiedoston ja tallennat, niin miellät sen, että se oma työasema on sitten siinä kunnossa, että päivitykset on kunnossa, tietoturvat on kunnossa ja muut sitten siinä omassa päätelaitteessa, missä sitä analyysiä tehdään. Ja tähän voi ehkä sanoa, että toki me myös kehitetään tulevaisuudessa ratkaisuja, missä niitä ei enää ladattaisikaan omalle koneelle, vaan löytyisi tällaisia virtuaalisia työpisteitä, mistä löytyy nämä tutkijoiden tarvittavat sovellukset ja aineistot. Tämä on sitä työtä, mitä me tehdään tämän ERKon ja muiden hankkeiden osalta sitten syksyllä. No sitten itse aikataulusta, eli pilottihakua ollaan nyt virittämässä. Siellä on jo etukäteen tullut muutamia kyselyitä liittyen siihen, että pääsisikö tähän mukaan. Tarkoitus olisi se, että tutkijat, mahdollisesti myös niin kuin opinnäytetyön ohjaajat aktivoituisi tässä ja sieltä saataisiin sitten sellaisia pilotointikohteita, joita pystyttäisiin suorittamaan kesä-heinäkuun aikana. Tuossa jälkeenpäinkin tulee vielä tietoa siitä, mutta siinä on sellainen velvoite, että me halutaan palautetta takaisin. Et kun saadaan tätä oikeaa palautetta tästä äänittämisestä, litteroinnista, tiedon käytöstä tuossa kokonaisuudessa, me halutaan tietää, miten hyvin se sujuu, me halutaan tehdä sitä toki parempi. Ja tämä olisi nyt tämä niin kuin itse niin kuin pilotointi ja siitä kerätyt kommentit niin kesä-heinäkuun aikana. Elokuun aikana meillä on tarkoitus sitten näitä kerättyjä kommentteja käydä lävitse, parantaa käyttöliittymää, parantaa toiminnallisuuksia ja samalla laatia myös koko yliopistolle ohjeistus tämän käytönoton ympärille, miten tämän saa, millaiset ohjeistukset, mihin olet yhteydessä, mitkä on palvelujonot, käydään lävitse esimerkiksi OSC:n kanssa nyt tämä kokonaisuus niin, että nämä meidän väliset vastuut digipalveluiden ja OSCin välillä on selkeä. Mehän tehdään nyt yhdessä tätä kokonaisuutta. Ja syyskuussa sitten alkaisi itse palvelun käyttäminen, niin alustiedotteessa taisi olla, että tulee jossakin vaiheessa sitten englanniksi, mutta olen siinä käsityksessä, että pilotinkin pitäisi käyttöliittymältä ja toimia englanniksi, eli jompikumpi onnistuu nyt sitten kokonaisuudessaan, ja tietysti sitten litterointikieliä on siellä sitten useita. No, tuossa haluan käydä ehkä ensin kuitenkin tuon kuvaan tuosta läpi, kuitenkin kaikki katsoo tätä käyttöliittymäkuvaa, niin tosissaan sitten syksyllä maijuun ilmestyy viimeistään tuollainen valikko, jossa on erikseen AI Transcription yhtenä valintana ruokalista ja kaikkien muiden asioiden lisäksi. Ja sitä painamalla sitten, jos siellä on olemassa tällaisia valtuutettuja litterointiprosesseja, mitkä ne vasaralla aloitettiin, kun kuvattiin sitä tutkimusmetatietoa, niin sieltä sitten saadaan tämä kokonaisuus näkyviin. Siellä pystyy kuuntelemaan sen haastattelun, siellä pystyy testaamaan, että laitteet toimii ennen kuin tekee haastattelun. Ja sitten aloittamalla tuosta vaan valitsemalla kieli ja aloitan, niin homma alkaa. Me ollaan pyritty rakentaa tämä nyt sellaiseksi, että olisi mahdollisimman yksinkertaista kaikille tutkijoille. Tässä ei tarvitse paljon tietotekniikasta kokonaisuudessaan tietää, että tämä opastaa eteenpäin nauhoituksen kanssa, mutta sitten sen sähköpostin kautta opastaa myös, mistä ne tiedot on saatavissa, kun se kyseinen litterointi on valmis. No, niin suoraviivaista on tämä hakeminen tähän pilottiin. Ja tarkoitus on se, niin kuin aikataulussa näytettiin, että kesä-heinäkuun aikana, jos saataisiin kerättyä aineistoa, niin se olisi vallan mainiota. Ja jos tähän on kiinnostus ja samalla mahdollisuus myös antaa meille ihan suoraa palautetta siihen, miten asiat toimii, niin voisi ihan laittaa mun sähköpostiosoitteeseen sähköpostin 29.5. mennettä ja kertoa, että on halukas osallistumaan tähän. Pyydän, että laitatte otsikoksi tuon, jotta mä voin filtteröidä ne yhteen kansioon ne kaikki pyynnöt, niin ne on helpompi käsitellä sit sieltä. Ja sisältönä se, että minkä tyyppisestä tutkimusaineistosta ja tutkimuksesta tässä on kyse, ja onko tätä kyseistä haastattelututkimusta tekemässä opiskelija vai tutkija. Ja sitten tässä oli tämmöinen esitetty etukäteen kysymys, että mites kun meillä on tutkimusmoniviesti, mikä pystyy videoita ja mediatiedostoja myös tekstittämään, että missä vaiheessa käytän kumpaa vaan, niin nämähän lähestyy tosi paljon toisiaan, nämä ratkaisut. Ja ehkä jos haetaan sitä yksinkertaista kenttätilannetta, me aloitettiin siitä kenttätutkimuksesta, missä me nähtiin tämä hieno kuva kenttätutkimuksesta, historia havinoista, niin ehkä jos tilanne on se, niin tuo työkalu on aivan oikea siihen. Siinä on myös se, että jos käsitellään sensitiivistä tietoa, niin se ei valuisi eri laitteiden välillä, vaan me tiedetään, että se on siellä puhelimessa, se on turvassa siellä puhelimessa ja se lähettäminen tapahtuu suoraan sinne meidän ympäristöön. Sitten jos puhutaan laajemmista aineistoista, puhutaan esimerkiksi luennon videoinnista tai jostain muusta, ajatellaan nyt vaikka tällaista jotain alakoulun ryhmädynamiikka tutkimusta tai jotain muuta, missä videoidaan sitä tilannetta, niin sitten ehkä se tutkimusmoniviestin olisi parempi paikka. Me ollaan yhdistämässä näitä asioita vielä sillä tavalla, että tällaiset niin kuin pitkäaikaiset tutkimukset, niin sinne pystytään liittämään molempia aineistoja. Eli voidaan tehdä niitä luokkatutkimuksia, mutta sitten voitaisiin vaikka esimerkiksi perheiden kanssa kotona tehdä näitä haastatteluja. Että tämä on tulossa, tähän me pyritään ja kaikki ollaan tästä niin kuin erittäin samaa mieltä. No sitten mä haluan kiittää kaikkia, jotka ovat mukana. Tämä on aika iso rutistus. Et viime keväänä muuttolintujen kevät oli iso rutistus, siihen kuului tietysti pienempi porukka, mutta tässä on yli yksikkörajojen ollut paljon ihmisiä mukana ja iso kiitos kuuluu nyt kaikille. Et esimerkiksi digipalveluiden osalta niin meillä ei ollut yksittäistä tiimiä, joka tätä toteuttaa, vaan oikeastaan kukaan ei enää puhunut tiimeistä. Me tarvittiin palvelimia, verkkoyhteyksiä, alustapalveluita, sovelluskehitystä, AV-ihmisiä. Me tarvittiin aivan kaikkia mukana tässä. Ja tämä on hieno suunta, että me tehdään tätä yhdessä. Ja samalla tavalla sitten OSC:n rooli tuossa tuon tutkimusaineiston, metatiedotuksen ja elinkaaren suunnittelun osalta. Ja tätä työtähän aloitettiin jo tutkimusmoniviestimme osalta, että se niin kuin jatkuu tähän projektiin, että tästä näkökulmasta haluan kiittää kaikkia. Arilla kommentti.
Joo, samoin kiitoksiin yhdyn, että nämä on juuri tällaisia nämä nykyiset projektit, että ne on monialaosaajia täältä IT-näkökulmasta ja sitten niin kuin tässä nyt pilottiin mennään, niin tässä on vahvasti myös se toiminnan näkökulma, että hyvin monialaisia tekijöitä vie digitalisaatiota eteenpäin ja tosiaan niin kuin kyllä lyhyessä ajassa on saatu valtavasti aikaan ja on kyllä venyttykin, että iso kiitos ihan jokaiselle matkassa olleelle.
Ja sitten tietysti meidän täytyy ehkä kiittää meidän hankkeen rahoittajaa, eli nyt kun tämä kokonaisuus näiden uusien menetelmien kehittäminen on vahvasti sidottu nyt tähän Jane ja Aatos Erkon myöntämään tutkimusrahoitukseen neljän tiedekunnan toiminnan osalta, niin haluamme tietysti kiittää rahoittajaa. Se on mahdollistanut meille osakseen tämän suurelta osin tämän kehittämisen, mitä tämän kevään aikana on saatu aikaiseksi. Näin. Ja vaihdetaanpa vielä tuo kuva tuohon yleiskuvaan kuitenkin täältä studiosta.
Joo, ja tässä vaiheessa mä haluan myös kiittää tiimiä, että olette tehneet aivan loistavaa työtä. Ja toki myös sitten siellä meidän tiedekunnissa opettajia ja tutkijoita, jotka on tässä eri tavoin ollut sitten myös antamassa niitä impulsseja, että minkälaista se tutkimus on, minkälaisia tavoitteita olisi. Ja kyllä siinä, kun Jane Aatos Erkon säätiön hakemusta tehtiin, niin siinähän itse asiassa niin jumppailtiin niin erilaisia, että mitä me oikeastaan tarvittaisiin ja mitkä olisi niitä ydinkohtia. Ja tämä oli yksi niistä, että me saadaan se ihmistieteilijä mukaan selkeästi ja mikä siellä olisi se semmoinen ehkä niin ydinkohta, jota halutaan nyt lähteä kehittämään. Ja se, että me ollaan näin nopeasti tässä vaiheessa, niin on kyllä aika hienoa.
Kiitos. Tuleeko digijohtajalle tai rehtorille muuta mieleen vai ruvetaanko päättämään lähetystä?
Iso kiitos ja mielenkiinnolla odotan meidän digimatkan etenemistä.
Juuri näin ja nyt tosi hyviä pilottihankkeita vaan sieltä. Pidetään tämä suorastaan kilpailulla, että kuka ehtii ensin.
Eli suoraan tästä katsomaan sähköpostiin, että joo, kyllä, onko ensimmäinen tullut.
Kyllä, juuri näin.
Kiitoksia kaikille ja mukavaa päivänjatkoa ja varmasti samantyyppisillä asioilla tullaan jatkamaan ja tullaan kertomaan sitten, minne suuntaan tämä kokonaisuus on edennyt ja mitkä ovatkaan sitten ne seuraavat toteutukset, missä päästään lähentämään tätä digitaalista puolta ja yhdistämään sitä itse konkreettisesti tutkimuksen tekemiseen. Kiitos kaikille.
Iso kiitos.
Kiitos.